Καλή σας ημέρα. Ο κορονοϊός, το ρεζερβουάρ των μεταλλάξεων, η Βόρεια Ελλάδα, η εξεταστική, το κίνημα αλλαγής, ο δακτύλιος, τα διόδια για την είσοδο στην Αθήνα. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από τους 105,8 τους 91,6. Στο πρώτο αλλιώς έως τις 9 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση των ήχων, Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Ευαγγελία Χρού στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο, οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές 210-696-04 και 210-696-05. Μπορείτε τα μηνύματά σας να τα στείλετε, αν επιλέγετε άλλον τρόπο για να επικοινωνήσετε μαζί μας, στο 54-160, πληκτρολογώντας πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά και ενώ και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα και η καλημέρα σας. Ακόμη μπορείτε να κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook Πρώτο Πρόγραμμα ΕΡΤ ή να μας ακολουθήσετε στο Twitter Παπάκι Πρώτο Κάτω Παύλα Πρόγραμμα με 2M, Τρίτη 19 Οκτωβρίου. Σαν σήμερα το 1964 το λαϊκό ορατόριο του Μίκη Θεοδωράκη «Άξιον εστί» σε στίχους Οδυσσέα Ηλίτη κάνει πρεμιέρα στο θέατρο Ρέξ στην Αθήνα, και το 1980 η Ελλάδα επιστρέφει στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, από το οποίο αποχώρησε το 1974 μετά την εισβολή του Ατήλα στην Κύπρο. Παγκόσμια ημέρα βιοειθικής σήμερα γιορτάζει ο ΙΟΗΛ. Whenever I get too vulnerable, that's not your fault. See, I wanna stay the whole night. I wanna lay with you till the sun's up. I wanna let you inside. Oh, heaven knows I've tried. I wish that I could let you love. Wish that I could let you love me. Wish that I could let you love. Wish that I could let you love me. Say, what's the matter? What's the matter with me? What's the time it gets too real, and every time I feel like sabotaging, I start running, yeah. And every time I push away, I really wanna say that I'm sorry, but I say nothing. I wanna stay the whole night. ψηλά στη σημερινή επικαιρότητα είναι η τριμερής, η σημερινή τριμερής σύνοδος κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου στην Αθήνα, στο επίκεντρο η ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Αλ-Σίσι αναμένεται να συζητήσουν εκτός από τα ενεργειακά και τις περιφερειακές εξελίξεις, Κυπριακό, η εξελίξη στην περιοχή, η Λιβύη, ενώπιση των εκλογών της 24ης Δεκεμβρίου, η εξελίξη στη Συρία και το Λίβανο. Αναμένεται να υιοθετήσουν τρεις ηγέτες μια κοινή διακήρυξη για τη συνεργασία, τη στρατηγική σημασία συνεργασία. Θα υπογραφεί από τους αρμόδιους υπουργούς ενέργειας μνημόνιο συνεργασίας για τη διασύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων των τριών χωρών. Καταλαβαίνετε τη μεγάλη σημασία αυτής της συνεργασίας σε μια εποχή που συζητάμε συνέχεια για την αύξηση των τιμών στις πηγές ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός θα δεχτεί, για να αναφερθούμε και στην ατζέντα, στις 9.30 τον Αιγύπτιο Πρόεδρο, στις 11 θα ακολουθήσουν συνεργασίες της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής. Τη μία, σύμφωνα με την ατζέντα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα γίνουν οι δηλώσεις στον τύπο. Ελάτε να δούμε τα θέματα τα οποία κυριαρχούν αυτή την ώρα στα site, στο earthnews.gr. Η τριμερή σύνοδος είναι πρώτο θέμα. Τριμερή σύνοδος Ελλάδας, Αιγύπτου, Κύπρου, σήμερα στην Αθήνα, διαβάζουμε από το Earth News. Πρώτο θέμα. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η δημοσιοποίηση της ασθένειας της Ντόρας Μπακογιάννη σήμερα βρίσκεται και το κύμα συμπαράστασης. Βρίσκεται ψηλά και στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό τύπο. Και αν κρίνω και από τα μηνύματά σας, σας έχει συγκινήσει και εσάς. Έχουμε αρκετά μηνύματα ήδη σε σχέση με αυτό. Πρόκειται για τη δεύτερη δημοσιοποίηση ασθένειας δημόσιου προσώπου μέσα σε μία εβδομάδα, μετά τη Φόφη Γεννηματά και η Ντόρα Μπακογιάννη. Ήταν συγκινητικό το μήνυμά της. Να ευχηθούμε περαστικά και στις δύο δύναμη. Να ευχηθούμε δύναμη και στις δύο και σε όλους τους συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, γιατί δύναμη χρειάζεται. Λοιπόν, στο πρώτο θέμα βλέπω στα πρώτα θέματά του να βρίσκεται αυτή η δημοσιοποίηση της ασθένειας του Ντόρας Μπακογιάννη, αλλά και ο κορονοϊός, γιατί πεθαίνουν οι άνθρωποι από κορονοϊό, τι δείχνουν τα ποσοστά. Και η τριμερής όμως βρίσκεται ψηλά. Το μήνυμα της Συμφωνίας Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου σε φίλους και αντιπάλους, διαβάζω από το πρώτο θέμα. Πάμε και στο left.gr. Μονομαχία στη Βουλή για την πανδημία. Το πρώτο θέμα από τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή. Αλέξης Τσίπρας, κύριε Μητσοτάκη, η πανδημία δεν λύγει με κυβερνητική απόφαση. Αλλά και αναφορά σε εξελίξεις στο Κινάλ. Διαβάζουμε στο left.gr. Κινάλ, τελικές ζυμώσεις για την υποψηφιότητα του Γιώργου Παπανδρέου. Αποφασισμένος ο Παύλος Γερουλάνος. Να ρίξουμε μια ματιά και στο καθημερινή.gr. Στο μικροσκόπιο νομή στη Βόρεια Ελλάδα, οι περιοχές με ποσοστό κάτω από 50% φαντάζομαι αναφέρεται το ποσοστό αυτό στους εμβολιασμένους, εμβολιασμούς. Ένα ακόμη θέμα από την καθημερινή.gr, τα πακέτα προσφορών, το άλμα στους ελέγχους και τα ευτράπελα. Rapid test, ο υπερτίτλος του θέματος. Αυγή.gr, κυβέρνηση Μητσοτάκη, σφραγίζεται η αποτυχία του εμβολιασμού, φωτογραφία από το εμβολιαστικό κέντρο Προμηθέας. Και θέμα σχετικό με την ακρίβεια. Αν δεν κάνω λάθος, το πρωτοσέλιδο της έντυπης έκδοσης, αυτό έχει θέμα. Ακρίβεια, οι τιμές χορεύουν και ο Άδωνης φυρίζει αδιάφορα. Πάμε και σε δύο οικονομικά site για να πάρουμε και μια γεύση από τις οικονομικές ειδήσεις. Eurotoday.gr, πρίκα 300 εκατομμυρίων για ελαφρύσεις στο έμφυα του 2022. Και άλλο θέμα σχετικό με το Airbnb. Πού θα βρείτε φθηνά Airbnb για την έξοδο της 28ης Οκτωβρίου, μάλιστα. Και στο site του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ot.gr, η ΑΔΕ θα κυνηγάει ερωτηματικό σε παρένθεση και τους οφειλέτες των Δήμων. Αυτό είναι το πρώτο θέμα από τον Οικονομικό Ταχυδρόμο. Αλλά και τα κρίσιμα ραντεβού για την οικονομία, διαβάζουμε. Και όσα, 29η Ελλάδα στο φετινό δίκτυ διεθνούς φορολογικού. Τώρα το βλέπω ολόκληρο, ανταγωνιστικότητας. Μάλιστα. So smart. Όπως βλέπετε, όπως αντιλαμβάνεστε, ο κορονοϊός δεν έχει φύγει από τη ζωή μας. Κάθε άλλο, η ανησυχία των επιστημόνων εστιάζεται στην πτώση της θερμοκρασίας, στο ότι κλεινόμαστε μέσα, στο χαμηλό βαθμό εμβολιασμού σε κάποιες περιοχές της χώρας, οι οποίες έχουν ήδη κοκκινήσει. Καλημερίζουμε τον κύριο Νίκο Καπραβέλο, διευθυντή της δεύτερης μονάδας συντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Καλή σας ημέρα, κύριε Καπραβέλο.
Καλημέρα, κύριε Γεωργίου. Καλημέρα στους ακροατές σας.
Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με την καθιερωμένη ερώτηση. Τι γίνεται στο νοσοκομείο σας? Τι γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα? Το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου σηκώνει ένα πολύ μεγάλο όγκο.
Ακριβώς, κύριε Γεωργίου, και το έχουμε πει εδώ και αρκετό διάστημα. Τα σημάδια ήταν ανησυχητικά. Τα είπαμε, εμείς δεν κάνουμε προβλέψεις. Βλέπαμε την πραγματικότητα πώς εξελίσσονταν. Ήταν μια υπερμεταδοτική μετάλλαξη αυτή η παραλλαγή του ειδικού στελέχους. Έχει πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα και μολυσματικότητα. Βλέπαμε ασθενείς να έρχονται με βαρύτερες επιπλοκές και στη σοβαρότερη κατάσταση, πράγμα που μας δυσκόλευε στη διαχείριση. Το βλέπαμε από το καλοκαίρι κιόλας, παρόλο που δεν ευνοούσε ο καιρός τον κορονοϊό. Το τελευταίο διάστημα προφανώς έχουμε μία έξαρση της πανδημίας, πάρα πολύ ανησυχητική. Το νοσοκομείο μας χρειάστηκε να ανοίξει και άλλες κλίνες εντατικής σε βάρος των υπολείπων νοσημάτων. Είχαμε μία πολύ καλή ισορροπία μεταξύ των COVID και non-COVID κλινών.
Περνάμε στην κατάσταση του προηγούμενου χειμώνα, δηλαδή, που ανοίγατε κλίνες, παίρνατε κλίνες από τα άλλα εντατικής πάντα, από τα άλλα περιστατικά για να τα κάνετε COVID.
Ακριβώς, κύριε Γεωργίου, και αν δεν είχαμε αυτή τη στιγμή αυτή την κινητή μονάδα, τη δωρεά που μπήκε στον οργανισμό του νοσοκομείου από τις αρχές του χρόνου, που δυστυχώς ακόμα δεν έχει στελεχωθεί, είναι υποπροκήρυξη είναι οι θέσεις, προσπαθούμε να τη λειτουργήσουμε με δικές μας δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή το σύνολο των κλινών γενικής ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, 30 κλίνες, 12 είναι Β' ΜΕΘ, 18 είναι Α' ΜΕΘ, δύο μονάδες οι οποίες είναι παλές μονάδες, με πολλά στελέχη, με μεγάλη εμπειρία, αυτή τη στιγμή είναι στην υπηρεσία του κορονοϊού. Και δυστυχώς έχουμε μεγάλα προβλήματα στη διαχείριση των υπολείπων ασθενών. Διότι, κοιτάξτε, δεν είναι η αρχή του 2020 όπου μπορούσαμε να αναβάλουμε κάποια χειρουργία. Κάποιοι καρκίνοι πήγαν πιο πίσω. Τώρα δεν
είναι ο τρίτος χειμώνας ουσιαστικά που μπαίνουμε τώρα.
Δεν παίρνει άλλη αναβολή, κυρία Γεωργίου. Επομένως, δεν μπορούμε να διαθέσουμε κλίνες. Δυστυχώς αυτό έγινε, διότι διασωληνώθηκαν ασθενείς στα τμήματα. Την Κυριακή δεν είχαμε πού να διακινηθούν, δεν υπήρχαν κλίνες συντατικής σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Άρα καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όλη η Βόρεια Ελλάδα αυτή τη στιγμή βράζει στην κοινωνία.
Η Θεσσαλονίκη δεν δέχεται περιστατικά και από τις γύρω περιοχές, φαντάζομαι. Ακριβώς. Η εικόνα που έχετε από τους ανθρώπους που είναι διασωληνωμένοι παραμένει η ίδια, στην πλειοψηφία τους ανεμβολίαστη, και υπάρχει ένα θέμα με τις ηλικίες. Βλέπουμε να πεθαίνουν νέοι άνθρωποι.
Κύριε Γεωργίου, το βλέπετε ότι αυτό βέβαια είναι μια εξαίρεση, αλλά ξέρετε, όταν πεθαίνει ένας νέος, είναι τεράστια η ζημιά, τεράστιο το πρόβλημα. Όχι ότι ο ηλικιωμένος έχει φτάσει στο όριο ζωής του. Είναι κρίμα, είναι δυστυχώς, κανένας τους δεν έχει φτάσει στο τέλος ζωής. Είναι κάτι ευνηδιαστικό. Η μόλυνση μετατοπίστηκε στις ηλικίες τις κρίσιμες, πάνω από 60, γι' αυτό και βλέπετε αυτή την τρομακτική πίεση. Βέβαια προσβάλλει και νέους, βλέπετε χάνουμε και νέους ανθρώπους, αλλά κυρίως προσβάλλει τις μεγάλες ηλικίες και με υποκείμενα νοσήματα δυστυχώς, οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι, κυρία Γεωργίου. Δηλαδή,
άρα επιβεβαιώνεται αυτό που λέγατε, κύριε Καπραβέλο, ότι θα εξελιχθεί, το λέγατε από το καλοκαίρι θυμάμαι, ότι θα εξελιχθεί η πανδημία σε μια πανδημία ανεμβολίαστων.
Ακριβώς. Το ΔΕ νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εντάξει, είναι ένα νοσοκομείο που σηκώνει μεγάλο βάρος, δεν μπορώ να σας πω στατιστικά, είναι σχεδόν 100% είναι ανεμβολίαστοι. Βέβαια, ακούμε από άλλα νοσοκομεία ότι υπάρχει ένα 10%, δηλαδή ένα στους 10, είναι και πλήρως εμβολιασμένοι. Όντως, γιατί η μετάλλαξη αυτή, το είπαμε και από το καλοκαίρι, δεν σέβεται τους εμβολιασμένους και προσοχή ότι δεν έφτασε το τέλος της πανδημίας για κανέναν.
Μα...
η προσοχή πρέπει να είναι προς όλες τις κατευθύνσεις και βλέπω μία χαλάρωση επικίνδυνη σε σχέση και με τους εμβολιασμένους, γιατί και αυτοί μολύνονται και αυτοί διασπείρουν. Γι' αυτό και βλέπετε αυτή τη στιγμή ανησυχούμε ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Διότι τώρα γρήγορα.
Εσείς ειδικά στη Θεσσαλονίκη τα έχετε μπροστά σας, γιατί έχετε μια σειρά εορταστικών εκδηλώσεων που είναι, θα μπορούσα να πω, σήμα κατά τεθέν για την πόλη, ο Άγιος Δημήτριος, η παρέλαση, που θα έχουμε συναθρήσεις, κυρία Καπραβέλο.
Έτσι είναι, κυρία Γεωργίου, και όχι μόνο συναθρήσεις, αυτές είναι εστίες υπερμετάδοσης. Δηλαδή δεν έχουμε κανένα πρόβλημα εμείς υγειονομικοί με εθνικές γιορτές, θρησκευτικές εορτές προς Θεού να τελεστούν με κάθε λαμπρότητα, αλλά επιμένουμε. Επιμένουμε, το είπαμε και στους υπουργούς που ήρθαν στο νοσοκομείο και μας επισκέφθηκαν. Όλη η επιστημονική κοινότητα του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου εξέφρασε ανησυχίες και είπε ας γίνουν χωρίς θεατές, χωρίς να επιδιώξουμε τέλος Οκτωβρίου μια τέτοια υπερσυγκέντρωση σε τόσο ποσοστό ανεμβολίαστων. Αυτή τη στιγμή θα ήταν εγκληματικό. Θα έχουμε μεγάλη αύξηση. Δεν θα έχουμε έκρηξη, κυρία Γεωργίου, προς Θεού, για να μην μας ακούνε και λένε αμάν τι λέμε.
Mm-hmm.
Όχι έκρηξη, μια έξαρση της πανδημίας, η οποία όμως ως πίεση στο σύστημα υγείας δεν αντέχεται. Θα αποδιοργανωθεί και οι υπόλοιποι ασθενείς, δεν θα μπορούν να βρουν τη σειρά τους. Και απ' την άλλη, εμείς θα αναγκαστούμε σε φιαλτικές επιλογές. Τις ζήσαμε. Αυτές τις φιαλτικές επιλογές, τι να επιλέξω, δεν έχω κλίνη εντατικής, να πάρω το νέο που είναι πιο ελαφριά και έχει περισσότερες πιθανότητες να ζήσει ή να πάρω τον πιο ηλικιωμένο που είναι πιο βαριά αλλά δεν έχει πιθανότητες να ζήσει. Αυτός ο εφιάλτης μας κυνηγάει ακόμα γιατί καμία από τις δύο επιλογές δεν μας ικανοποιεί. Προφανώς θέλαμε και τις δύο, εννοείται.
Επειδή έχει ανακοινωθεί ότι παρελάσει σε όλους τους τόνους, παρελάσει θα γίνουν κανονικά, θα απευθύνατε μια έκκληση στην κυβέρνηση να το ξανασκεφτεί?
Φυσικά, κυρία Γεωργίου, το λέμε με όλη τη σημασία της λέξης, να το ξανασκεφτεί. Και εξάλλου στην αρχή ήμασταν λίγο διστακτικοί, λέγαμε είναι νωρίς ακόμα, νωρίς βιάζεστε να πάρετε αποφάσεις. Τώρα που βλέπουμε τα επιδημιολογικά δεδομένα να επιβαρύνονται, προς Θεού να το ξανασκεφτούν. Διότι είναι πάρα πολύ επιβαρημένη η κατάσταση στα νοσοκομεία. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι και αυτοί οι άνθρωποι από φόβο ή από καχυποψία ή από παραπληροφόρηση δεν το κάνουν επίτηδες. Δεν μπορούμε να τους πούμε, ξέρετε, καλά να πάθετε αφού δεν εμβολιαστήκατε. Η πανδημία θα τελειώσει όταν όλοι μας συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος της καταστροφής και πάρουμε τα αντίστοιχα μέτρα και μηδενίσουμε τον αριθμό των θανάτων. Τότε μπορούμε να πούμε ότι διαχειριστήκαμε την πανδημία με σωστό τρόπο και τη μετατρέψαμε σε μια απλή γρήπη που δεν ενοχλεί κανέναν.
Κύριε Καπραβέλο,
με αυτό, κυρία Γεωργίου, πρέπει πραγματικά να προσέχουμε πάρα πολύ.
Η συνάντηση του κορονοϊού με τη γρήπη σας φοβίζει? Γιατί ακούω και κάποιους που λένε ότι επειδή τους δύο προηγούμενους χειμώνες σχεδόν την είχαμε ξεχάσει, ειδικά τον περσινό την γρήπη, ότι και φέτος το πιθανότερο είναι να είναι σε ύφεση. Με μάσκες κυκλοφορούμε, προσέχουμε, απολυμμένουμε τα χέρια μας.
Ναι, δεν συμμερίζουμε τη μεγάλη ανησυχία επιστημόνων όσον αφορά τη συναδέλφων μου, όσον αφορά τη γρήπη. Με την έννοια ότι η γρήπη, ακριβώς επειδή παίρνουμε μέτρα προφύλαξης στα δύο προηγούμενα χρόνια, δεν μας απασχόλησε εμάς τα νοσοκομεία. Όμως προς Θεού, εάν συνυπάρξει και γρήπη, με αυτή τη μολυσματικότητα που βλέπουμε και τις επιπλοκές, ένα πνεύμονα σχεδόν κατεστραμμένο, εάν υπάρξουν δύο παράγοντες οι οποίοι επιφέρουν βλάβες, θα είναι εντελώς καταστροφικό προς Θεού. Και αυτό, γι' αυτό επομένως η πρόληψη δεν βλάπτει κανέναν. Άρα επομένως όλα τα προγράμματα εμβολιασμού σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών πρέπει να τηρηθούν, διότι και δύο και τρεις που λένε και ένας να κολλήσει γρήπη σε ένα πνευμόνι το οποίο είναι ήδη καταστραμμένο από τον κορονοϊό, γιατί ο κορονοϊός κάνει πολύ μεγάλη καταστροφή στον πνεύμονα. Θα είναι καταστροφή.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη να έχετε.
Καλημέρα, καλημέρα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους χρωμάτων παγκοσμίως, η PPG,
ανέθεσε την παραγωγή και εμπορία των υψηλής ποιότητας προϊόντων Pittsburgh
στη βιομηχανία χρωμάτων Color Style AV.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Μια χείρα σε μια επαρχιακή κοινωνία δεν επιτρέπεται να επιθυμήσει, αλλά ο πειρασμός είναι μέσα στο ίδιο της το σπίτι, ο γαμπρός της.
Συμβολιογράφος του Νίκου Βασιλιάδη με την Ιρώ Μανέ. Σκηνοθεσία Γιώργος Καραμίχος. Από 20 Οκτωβρίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ticketservices.gr, viva.gr.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Ρόδου και τη Χριστίνα Μέγα. Χριστίνα, σε ακούμε.
Καλημέρα, λοιπόν, από την Ρόδου. Να ξεκινήσουμε όμως από τη Λάρισα, όπου τα κρούσματα του κορονοϊού παραμένουν εδώ και αρκετές ημέρες σε τριψήφιο αριθμό. Χθες ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΗ 199. Στο Αχιλοπούλιο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου τώρα άρχισε να λειτουργεί και δεύτερη κλινική COVID λόγω των αυξημένων αναγκών, ενώ στη ΜΕΘ οι κλίνες νοσηλείας αυξήθηκαν από 4 σε 8. Στην Έτωλο Ακαρνανία, όπου η κακοκαιρία μπάλος άφησε πληγές, βρέθηκε χθες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και διαβεβαίωσε ότι η πολιτεία θα δράσει με ταχύτητα τόσο για την καταγραφή των ζημιών όσο και για την αποζημίωση των παραγωγών. Να κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία μπάλος, ζητά ο Δήμος Βυσσαλτίας. Στο αίτημα που υπευληθεί στην πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, γίνεται αναφορά για προβλήματα σε πολλές κοινότητες, τόσο σε δίκτυα και υποδομές όσο και σε αγροτεμάχια. Στην Ηλία, γονείς και μαθητές είναι στα κάγκελα λόγω των συγχωνεύσεων που προωθούνται από το Υπουργείο Παιδείας σε σχολικά τμήματα και έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των παιδιών στις τάξεις, ακόμα και πέραν του επιτρεπομένου ορίου. Σχολεία είναι κλειστά και αύριο πρόκειται να πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο. Στη Ρόδο είχαμε την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε παράνομα μετανάστες από την Τουρκία στη Ρόδο. Συνελήφθησαν 5 άτομα, εκ των οποίων 3 αλλοδαποί και 2 ημεδαποί, ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών μονάδων. Στα Χανιά σήμερα τα ξημερώματα σήμανε συναγερμός όταν κλείθηκε ένα συνδράμι στον απεγκλωβισμό οδηγού μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στην Γεωργιούπολη. Ένα άτομο ανασύρθηκε τραυματισμένο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Στις εκδηλώσεις μνήμης για το ολοκαύτωμα του Μεσοβούνου, όπου έχασαν τη ζωή τους 279 άτομα, θα παραστεί την Κυριακή απόγονος του Γερμανού συνταγματάρχη Καρλ Σίμερς. Είχε δώσει εντολή για την εκτέλεση 157 ανδρών. Στη Ροδόπη τώρα, οι μαθητές του Yale Sapon προχωρούν στη δημιουργία εφαρμογής που θα ενημερώνει μέσω κινητών τηλεφώνων για τις καιρικές συνθήκες, ενώ στην Κομοτηνή η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης αναμένεται να τοποθετήσει αισθητήρες σε περισσότερα από 400 φρεάτια που θα καταγράφουν το ύψος της στάθμης του νερού όταν βρέχει. στο Ναύπλιο, στο Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, αναβιώνει μέσω τρεις διάστατης κίνησης η αίθουσα συναθρήσεων με πρωταγωνιστή τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια, και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης Βετεράνων φιλοξενείται από σήμερα στο Λουτράκι Κορινθίας. Παίρνουν μέρος 750 αθλητές από 50 χώρες.
Μάλιστα. Χριστίνα, σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε αύριο.
Βόλτες κάνω μες στα χρώματα, στο ποδήλατο μου όλα τα ξεχνώ, με τα χέρια μου ανοιχτά στον ουρανό. Κοίταξε με, στο μυαλό μετρώ χιλιόμετρα, με τη ζωή μου τα καμώματα γελώ, με τη σκόνη μου όλα πίσω τα πετώ. Σχεδιάζω νέες εκδρομές για μας, με τον ήλιο πίσω όλα τα ξεχνώ. Φίλησε με, πέρδε με, ναι, ναι, τα σώματα, χίλια του έρωτα τα ονόματα, μα εγώ σε βαφτίζω με φιλιά και σ' αγαπώ.
Πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Ελάτε να τα συζητήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ηλιόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και όλους.
Να ξεκινήσουμε από την χθεσινή συζήτηση στη Βουλή και τις απορίες, τις εκκρεμότητες που άφησε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Να ξεκινήσουμε από την εξεταστική. Τι ακριβώς καταλάβαμε ότι ο Πρωθυπουργός σας ζήτησε για την υπερψηφίσουν όλοι να υπάρχει μια απλή διατύπωση και μια διερεύνηση η οποία θα ξεκινά από το 2015. Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ ποια είναι?
Εμείς λέμε κάτι πολύ απλό και ξεκάθαρο. Mm-hmm. Το Σύνταγμα δίνει τη δυνατότητα στην αντιπολίτευση με βάση το άρθρο 68 παράγραφο 2 να συγκροτηθεί εξεταστική στο βαθμό που θα συγκεντρώσει 120 ψήφους, το οποίο θα εξετάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Αυτός είναι ο πυρήνας του γράμματος του Συντάγματος. Και αυτό θα ακολουθήσουμε. Άρα εμείς λέμε ότι θα καταθέσουμε την πρότασή μας, η οποία αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι συγκεντρώνει τη στήριξη του συνόλου της αντιπολίτευσης, και μέσα από τη στιγμή που θα συγκροτηθεί αυτή η εξεταστική, με πολύ μεγάλη χαρά δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να διερευνηθεί οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο σχετίζεται με τον πυρήνα της συζήτησης. Ποιος είναι ο πυρήνας της συζήτησης για μας, γιατί προσπαθεί να γίνει μια μετατόπιση, δεν είναι γενικά και αόριστα οι δημοσκοπήσεις. Ο πυρήνας της συζήτησης για μας είναι η λίστα Πέτσα. Ή αυτό το οποίο έχει ονομαστεί ως λίστα Πέτσα, για να είμαι πιο ακριβής, δηλαδή μια σειρά από εργαλεία τα οποία με αδιαφάνεια έδωσαν χρήματα σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί λέμε αδιαφάνεια, δεν διαφωνήσαμε το να υπάρξει στήριξη σε μέσα ενημέρωσης. Εμείς λέγαμε ότι μέσα σε πανδημία το σύνολο των επιχειρήσεων θα έπρεπε να έχουν κάποια μέτρα στήριξης. Mm-hmm. Αυτό το οποίο είδαμε όμως με τη λίστα Πέτσα, είδαμε πρώτον χρήματα να δίνονται χωρίς κριτήρια.
Δεν δόθηκε στη δημοσιότητα πάντως. Δόθηκε στη δημοσιότητα η λίστα Πέτσα. Είχαμε εικόνα.
Δόθηκε στη δημοσιότητα με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και ακριβώς από αυτό προκύπτει ότι τα χρήματα δόθηκαν χωρίς κριτήρια. Δηλαδή, βλέπεις οι κατανομές των χρημάτων, όταν παραδείγματος χάρη ένα site και μια εφημερίδα που έχει μεγαλύτερη κυκλοφορία από άλλο site και άλλη εφημερίδα έχει πάρει το πρώτο 40 χιλιάρικα και το δεύτερο 200 χιλιάδες. Προκύπτουν ερωτήματα για την κατανομή. Και δεύτερο πολύ κρίσιμο ζήτημα, μιλάμε για καμπάνιες που γίναν για την ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών για ένα ζήτημα υγείας και έχουμε μια σειρά από μέσα της περιφέρειας τα οποία ενώ συστηματικά προβάλλαν υλικό ενάντια στο εμβόλιο, υλικό ενάντια στις μάσκες, ακροδεξιού περιεχομένου, ενισχύθηκαν από μια κίνηση η οποία υποτίθεται ότι έγινε για να στηρίξει τη δημόσια υγεία. Αυτός είναι ο πυρήνας των ερωτημάτων που θέλουμε να θέσουμε και να συγκροτηθεί εξεταστική, αλλά λέμε παρόλα αυτά οποιοδήποτε θέμα προς διερεύνηση θέλει η Νέα Δημοκρατία μέσα σε αυτή την εξεταστική με χαρά να διερευνηθεί.
Αν σας ερμηνεύω καλά, βοηθήστε με αν έχω κάνει λάθος, λέτε όμως να αποφασιστεί, να υπερψηφιστεί και μετά η οποιαδήποτε αλλαγή. Ναι, γιατί άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι είναι θέμα απλής διατύπωσης, γι' αυτό σας ερωτώ.
Όχι, εμείς λέμε ότι θα ασκήσουμε το δικαίωμα που μας δίνει το Σύνταγμα και το Σύνταγμα μιλάει ξεκάθαρα για το δικαίωμα της αντιπολίτευσης να ελέγξει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Και από τη στιγμή που θα ψηφιστεί η πρόταση που καταθέτουμε ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι δικαίωμά μας να την καταθέσουμε και με την οποία συμφωνεί η υπόλοιπη αντιπολίτευση, δεχόμαστε και τη διερεύνηση του περιεχομένου.
Εάν έχουμε μια πρόταση για δεύτερη εξεταστική επιτροπή, η κυβέρνηση δεν επιλέξει να ακολουθήσει την οδό που εσείς προδιαγράφετε και καταθέσει μια πρόταση για δεύτερη εξεταστική επιτροπή, θα την υπερψηφίσετε εσείς?
Εμείς, ξαναλέω, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εξαρτάται να δούμε τον πυρήνα της πρότασης και της διατύπωσης. Δεν μπορώ να σας απαντήσω έτσι. Εμείς λέμε ότι δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε και γι' αυτό λέμε ότι δεχόμαστε και στην επιτροπή που προτείνουμε εμείς να εξετάσουμε τα πάντα. Αυτό το οποίο φαίνεται ξεκάθαρο είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο βρίσκονται σε πανικό. Εδώ και μία εβδομάδα δεν είχαν τοποθετηθεί επίσημα για το ποια είναι η θέση τους. Προσπαθούσαν να βρουν έναν τρόπο και μου προκαλεί ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση πίστευε ότι υπήρχε θέμα προς διερεύνηση και ξαφνικά αυτό το θέμα προέκυψε από τη στιγμή που υπήρξε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την εξεταστική. Οπότε όταν με το καλό δούμε ακριβώς καταλήξει επιτέλους η Νέα Δημοκρατία τι θέλει να κάνει και δούμε ακριβώς τη διατύπωση, τότε θα μπορούμε να απαντήσουμε.
Ενώ συζητάμε, να πω ότι έχουμε αυτή την ώρα μια πληροφορία για ένα σεισμό 6,1 Ρίχτερ στην Κάρπαθο, το διερευνούμε. Κλείνω την παρένθεση. Το λέω γιατί είναι θέμα της επικαιρότητας, όπως καταλαβαίνετε.
Πολύ καλά κάνετε.
Πολύ καλά κι εσείς.
Δεν μπορεί η επικαιρότητα να περιμένει μια πολιτική συζήτηση.
Σας ευχαριστώ. Υπάρχει ωστόσο ένα ερώτημα για το βασικό θέμα της πρότασης για εξεταστική. Γιατί τώρα, κύριε Ηλιόπουλε? Η λίστα Πέτσα δημοσιοποιήθηκε την άνοιξη του 2020, 1,5 χρόνο πριν. Γιατί δεν την καταθέσατε τότε και την καταθέτε τώρα αυτή την πρόταση για εξεταστική?
Κοιτάξτε, από την πρώτη στιγμή ήμασταν, όχι μόνο εμείς, το σύνολο της αντιπολίτευσης πιέζαμε για να δοθούν στη δημοσιότητα τα ποσά. Αυτό υπήρξε μια καθυστέρηση περίπου 2 μηνών από την πρώτη λίστα Πέτσα. Μετά συνέχισαν τέτοιες πρακτικές με όρους αδιαφάνειας, ενίσχυσης των ΜΜΕ. Γιατί δεν ήταν μόνο μία λίστα Πέτσε, υπήρξε και δεύτερη λίστα και υπήρξαν και τέτοια χρηματοδοτικά εργαλεία εντός ή εκτός παρενθέσεως από το Υπουργείο Υγείας. Όπου ξαναλέω, υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα γιατί χρήματα από αυτές τις καμπάνιες κατέληξαν σε μέσα τα οποία μετέδιδαν μηνύματα ενάντια στο εμβόλιο. Η εκτίμησή μας μετά την δημοσιότητα που πήρε και η ιστορία με τον καγκελάριο Κούρτ στην Αυστρία ήταν ότι υπήρχε ευνοϊκό κλίμα και από το σύνολο των δυνάμεων της αντιπολίτευσης για να συμφωνήσουν σε μια τέτοια εξεταστική για τη λίστα Πέτσα. Ξέρετε, ούτως ή άλλως πάντα οι πολιτικές πρωτοβουλίες κρίνονται και από τον πολιτικό χρόνο. Και το γεγονός ότι το σύνολο της αντιπολίτευσης συμφώνησε, θεωρώ ότι δίνει τη δυνατότητα για ένα ζήτημα το οποίο αποτελούσε και αποτελεί μέχρι σήμερα ανοιχτή πληγή να εξεταστεί. Αν η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει, νομίζω δεν έχει κανένα λόγο να φοβηθεί να γίνει και αυτή η διερεύνηση.
Το ερώτημα της πρότασης για εξεταστική που αναφέρεται στις δημοσκοπήσεις και σε εταιρείες δημοσκοπήσεων εστιάζεται μόνο στον Opinion Poll ή τελικά θα διευρυνθεί αυτό το αίτημα για να εξετάσει τα ευρήματα και άλλων εταιριών?
Εμείς έχουμε αναφερθεί συγκεκριμένα στην Opinion Poll. Δεν μιλάμε γενικά και άρρωστα για δημοσκοπήσεις και έχουμε αναφερθεί συγκεκριμένα στην Opinion Poll και μάλιστα δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει αυτό το θέμα προς διερεύνηση αν η Νέα Δημοκρατία πολύ απλό να γίνει η συζήτηση για τη συγκεκριμένη δημοσκοπική εταιρεία στην Θεσμών και Διαφάνειας. Το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία μπλόκαρε στη Θεσμών και Διαφάνειας, δεν δέχτηκε να γίνει αυτή η συζήτηση, μας ανάγκασε να βάλουμε στο ζήτημα για τη λίστα Πέτσα και την Opinion Poll. Ποιο είναι το θέμα με την Opinion Poll? Έχουμε μια εταιρεία της οποίας ο ιδιοκτήτης την ίδια στιγμή που διεξάγει έρευνες χωρίς να φαίνεται ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει πληρώσει και έχει παραγγείλει την έρευνα, άρα μιλάμε για μια παραβίαση του θεσμικού πλαισίου των δημοσκοπήσεων, φαίνεται να έχει πάρει με απευθείας ανάθεση 270.000 ευρώ άλλη του εταιρεία που ανήκει στον ίδιο άνθρωπο από την κυβέρνηση. Αυτό το πολύ απλό ερώτημα θέλαμε να έρθει στην Θεσμών και Διαφάνειας Ακριβώς επειδή η Νέα Δημοκρατία δεν επέτρεψε να γίνει αυτή η συζήτηση θεσμών και διαφάνειας, ζητήσαμε να προσθεθεί στο θέμα της εξεταστικής για τη λίστα Πέτσα.
Ο Σύνδεσμος των Εταιριών Δημοσκοπήσεων σας απαντά ότι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν έρευνες όπως κάνουν σε όλη την Ευρώπη και για άλλα θέματα εκτός δημοσκοπήσεων, έρευνες αγοράς.
Προφανώς δεν υπάρχει κανένα ερώτημα σε αυτό. Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία φοβήθηκε να γίνει αυτή η συζήτηση της θεσμών και διαφάνειας, αν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία, κύριε Ηλιόπουλε. Την... Χάσαμε τον κύριο Ηλιόπουλο, δεν τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή.
Εδώ είμαι.
Α, συγγνώμη, άκουσα, με συγχωρείτε. Την Ελληνογαλλική Συμφωνία δεν την ψηφίσατε. Τι θα κάνετε με την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία?
Με βάση την πληροφόρηση που έχουμε αυτή τη στιγμή και δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν τα δεδομένα, δεν μπορούμε να στηρίξουμε τη συγκεκριμένη συμφωνία. Είναι μια συμφωνία η οποία είναι ετεροβαρής. Για πρώτη φορά η ελληνική κυβέρνηση δέχεται αυτά τα χρονικά περιθώρια, δηλαδή 5 χρόνια και στο βαθμό που δεν υπάρξει καταγγελία της σύμβασης επαόριστον ανανέωση. Επίσης, το γεγονός ότι η βάση στην Αλεξανδρούπολη θα εμπλέκει αμερικάνικες δυνάμεις που θα κάνουν επιχειρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα είναι μια κίνηση η οποία αυξάνει την ένταση στην περιοχή και τους ανταγωνισμούς στην περιοχή ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι δεν είναι προς το εθνικό συμφέρον και προς το συμφέρον της εθνικής.
Ωστόσο, καθιστά τη χώρα ισχυρό παίκτη της περιοχής και μάλιστα αυτή η συμφωνία απαντά στο ερώτημα που είχατε για την Ελληνογαλλική. Δηλώνει, τουλάχιστον σύμφωνα με την επιστολή, το πολιτικό κείμενο που έχουμε, σεβασμό όχι μόνο στην κυριαρχία, αλλά και στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας.
Πρώτα απ' όλα, να υπενθυμίσω εδώ ότι αυτά τα οποία λέγαμε για την Ελληνογαλλική είναι απολύτως ορθά. Το ίδιο το Υπουργείο Άμυνας της Γαλλίας απάντησε ότι δεν μιλάμε για. Ότι η Ελληνογαλλική Συμφωνία δεν καλύπτει ούτε ΑΟΣ, ούτε θαλάσσιες ζώνες, ούτε υφαλοκρηπίδα. Ένα αυτό. Δεύτερον, επιτρέψω να πω ότι αμέσως μετά από αυτή την επιστολή, η οποία είναι μία απλή επιστολή και δηλώνει γενικά και αόριστα πολιτική βούληση, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν νέο πρόγραμμα ενίσχυσης αγοράς όπλων της Τουρκίας από αμερικανικά όπλα. Άρα, νομίζω ότι δεν είναι αυτό το οποίο αλλάζει το στάτους της εξωτερικής μας πολιτικής. Το βασικό πρόβλημα, και επιτρέψω να πω αυτό, το βασικό πρόβλημα με την εξωτερική μας πολιτική είναι ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δεν έχει λύσει ένα κεντρικό ερώτημα. Πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε ότι το διεθνές δίκαιο μπορεί να είναι εργαλείο? Γιατί αν πιστεύουμε ότι το διεθνές δίκαιο μπορεί να είναι εργαλείο για να λύσουμε την αντιπαράθεση που έχουμε με την Τουρκία για τις θαλάσσιες ζώνες, σημαίνει ότι εργαζόμαστε για να πάμε στη Χάγη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό δεν το έχει λυμένο λόγω των εσωκομματικών αντιπαραθέσεων και ισορροπιών που έχει με την ομάδα Σαμαρά.
Δεν είμαστε σίγουροι όμως ότι το πιστεύει η άλλη πλευρά. Είστε σίγουροι ότι το πιστεύει η άλλη πλευρά, ότι και η τουρκική πλευρά επιλέγει αυτή την οδό για την επίλυση των διαφορών?
Είναι φανερό ότι η τουρκική πλευρά δεν επιλέγει αυτή την οδό. Το ζήτημα είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει για να πιέσει για αυτή την οδό. Όταν, παραδείγματος χάρη, το καλοκαίρι είχαμε την ευκαιρία, γιατί άνοιγε η συζήτηση για την τελωνιακή σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία, εμείς λέγαμε ότι η Ελλάδα πρέπει να θέσει όρους. Και ένας από αυτούς τους όρους θα έπρεπε να είναι η προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο για τις Θαλάσσιες Ζώνες. Η Ελλάδα επέτρεψε να ανοίξει αυτή η συζήτηση και να προχωρήσει χωρίς να κάνει καμία παρέμβαση στους όρους αναθεώρησης της τελωνιακής σχέσης. Γι' αυτό ξαναλέω ότι έχουμε μια Νέα Δημοκρατία η οποία εγκλωβισμένη στα εσωκομματικά της προβλήματα και εγκλωβισμένη στις δύο γραμμές, αυτό το οποίο λεκτικά λέει ο κύριος Μητσοτάκης και αυτό το οποίο κερδίζει στην πράξη από την στρατηγική Σαμαρά, δεν έχει λύση, δεν έχει στρατηγική στο βασικό ερώτημα της εξωτερικής πολιτικής. Εκτός κι αν κάποιος θεωρεί ότι στην αντιπαράθεσή μας που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν θα την κερδίσουμε στο διεθνές δίκαιο, αλλά θα την κερδίσουμε στο πεδίο και στην αντιπαράθεση στους εξοπλισμούς. Αυτή δεν είναι η θέση η δική μας.
Άρα να εικάσουμε ότι αν κερδίσετε τις εκλογές, οποτεδήποτε γίνουν, θα την διατηρήσετε, θα τη θέσετε, δεν θα τη διατηρήσετε αυτή τη συμφωνία, γιατί υπάρχει δυνατότητα να τερματιστεί η συμφωνία.
Επαόριστον συμφωνία για ανανέωση βάσεων, την οποία δεν έχει κάνει ποτέ καμία ελληνική κυβέρνηση μέχρι σήμερα, το ξαναλέω, καμία ελληνική κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν είχε δεχτεί τέτοια συμφωνία, δεν θα τη διατηρήσουμε, δεν θα τη δεχτούμε.
Πάμε και στο άλλο θέμα τώρα. Σήμερα έχουμε προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ. Κύριε Ηλιόπουλε, έχετε τοποθετηθεί ως προς τις εξελίξεις. Ακούω ένα επιχείρημα όμως από την άλλη πλευρά και από κάποιους τεχνοκράτες της ΔΕΗ, ότι εσείς περάσατε στο υπερταμείο τη ΔΕΗ, την ΕΙΔΑΠ, την ΕΙΑΘ, την ΕΛΒΟ, την Αττικό Μετρό και ανοίξατε το δρόμο για να έχουμε αυτή την εξέλιξη που έχουμε τώρα. Και επιπλέον ότι εσείς δεσμευτήκατε για τη μείωση της κρατικής συμμετοχής από το 51 στο 34.
Ωραία, υπάρχει και η πραγματικότητα εδώ. Και η πραγματικότητα λέει ότι η ΔΕΗ μπήκε στο ΤΑΙΠΕΔ από κυβέρνηση Σαμαρά. Υπάρχει πραγματικότητα η οποία λέει ότι όλο το προηγούμενο διάστημα στη διαπραγμάτευση, την περίοδο 15-19, ενώ παραλάβαμε ένα σχέδιο το οποίο μιλούσε για μικρή ΔΕΗ, ενώ παραλάβαμε ένα σχέδιο το οποίο μιλούσε για ιδιωτικοποίηση ΑΔΜΙΕ, ΔΕΔΙΕ και για την ΔΕΠΑ, τίποτα από αυτά δεν προχώρησε. Και αυτό το έχει γράψει η πραγματικότητα. Και επίσης η πραγματικότητα λέει ότι όλα αυτά γίνανε με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Το αποτέλεσμα σήμερα, και αυτή είναι η πραγματική είδηση, είναι ότι σήμερα η Ελλάδα ξανά έχει την αρνητικό ρεκόρ με 235 ευρώ ανά μεγαβατόρα, την χειρότερη τιμή, την πιο ακριβή τιμή σε όλη την Ευρώπη. Άρα εδώ πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να εξετάσει ποιο είναι αυτό το οποίο δίνει το αρνητικό ρεκόρ στην Ελλάδα, γιατί όντως παντού υπάρχουν αυξήσεις. Αλλά υπάρχει μια ελληνική ιδιαιτερότητα όταν έχουμε τη χειρότερη τιμή σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό το οποίο αφορά τους πολίτες είναι το πώς θα επιβιώσουν το επόμενο διάστημα. Φάνηκε ξεκάθαρα η χρεοκοπία όσων είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, ο οποίος για κάποιο λόγο μάλλον τράπηκε να ανακοινώσει ότι μετά από 10 μέρες από το ανέβασμά του στη ΔΕΘ η χώρα εν μέσω ενεργειακής κρίσης θα έχανε το βασικό ενεργειακό της εργαλείο. Κάτι το οποίο θέτησε κίνδυνο την ασφάλεια της ελληνικής κοινωνίας, όταν εν μέσω ενεργειακής κρίσης δεν έχουμε το βασικό ενεργειακό εργαλείο, δηλαδή τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Και εμείς λέμε κάτι πολύ απλό. Αυτή τη στιγμή πρέπει να μειωθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Πρέπει να υπάρξει παρέμβαση στην τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ. Και ακριβώς γι' αυτό χρειαζόμαστε μια δημόσια ΔΕΗ. Και πρέπει να αυξηθεί και ο βασικός μισθός στα 800 ευρώ. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που αυτή τη στιγμή ο βασικός μισθός είναι κάτω από αυτό που ήταν το 2010.
Κύριε,
αυτά είναι πραγματικά μέτρα, συγχωρέστε με, αυτά είναι πραγματικά μέτρα για την ακρίβεια. Αντιθέτως, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία απλά παρακολουθεί την ακρίβεια να λαιλατεί τα εισοδήματα και των πολιτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά, κύριε Ηλιόπουλε.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Καλή σας ημέρα. Περνάμε αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή και στο Γεράσιμο Χουλιάρα, το Διευθυντή Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, για να τον ρωτήσουμε για αυτόν τον ισχυρό σεισμό που είχαμε πριν από λίγα λεπτά. Το ακούσατε να αναφερόμαστε σε αυτόν, ανοιχτά της Καρπάθου. Κύριε Χουλιάρα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Δώστε μας την εικόνα αυτού του σεισμού που είχαμε ανοιχτά της Καρπάθου πριν από λίγα λεπτά.
Έχουμε μια πολύ ισχυρή δόνηση, 6,1 ρίχτερ το μέγεθος, αλλά σε μεγάλο βάθος, και μεγάλο βάθος αυτή τη φορά είναι 70 χιλιόμετρα,
μάλιστα,
68 χιλιόμετρα βάθος, και σε μεγάλη απόσταση, 150 χιλιόμετρα από την Κάρπαθο, νότια. Οπότε καταλαβαίνετε, 150 χιλιόμετρα βάθος και 150 απόσταση δεν θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Είναι μια μεγάλη σεισμική δόνηση που γίνεται στο νότιο-ανατολικό τόξο, εκεί που γίνεται η καταβύθιση της Αφρικής κάτω από την Κρήτη, αλλά δεν έχει να κάνει με τις σεισμικές δραστηριότητες της Κρήτης. Είναι αρκετά μακριά και δεν θα δημιουργήσει προβλήματα.
Είναι όμως ένα σεισμικό τόξο, αν δεν κάνω λάθος.
Εννοείται.
Διορθώστε με οπωσδήποτε.
Το οποίο, όπως βλέπετε, έχει διαιρεθεί τα τελευταία 1,5 χρόνο, όπως έχουμε πει.
Άρα αυτή η δραστηριότητα εν πολύ σας φαίνεται αναμενόμενη και σας καθησυχάζει όταν την έχουμε?
Ο συγκεκριμένος σεισμός, όπως σας είπα, οι σεισμοί πρέπει να εκτονώνονται, είναι φυσική διαδικασία, ναι, της φύσης, οπότε όταν εκτονώνονται πολύ μακριά από εμάς τους ανθρώπους, λέμε ότι είναι καλό, διότι έτσι φεύγει μια ενέργεια ευεργετική για τον πλανήτη και χωρίς να μας δημιουργεί προβλήματα. Δεν ξέρω πώς θέλετε να το ονομάσετε, πάντως δεν είναι ένας σεισμός που θα δημιουργούσε προβλήματα.
Ναι. Εγώ δεν θέλω καθόλου να το ονομάσω, περιμένω.
Ακριβώς.
Από εσά.
Ένα εξάρι, τώρα καταλαβαίνω τι θα έχει γίνει. Όμως η απόσταση και η θάλασσα που συνήθως μας γλιτώνει μας στην Ελλάδα, και αυτή τη φορά ένας ευεργετικός σεισμός, θα έλεγα εγώ. Τι
σας...
να πω, δεν ξέρω.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά.
Κρατάμε ότι μας είπε ο κύριος Κουλιάρας. Ένας ευεργετικός σεισμός, αν μπορεί ένας σεισμός να είναι ευεργετικός. Μας είπε όμως ότι ήταν πολύ μεγάλο το βάθος του και αρκετά μακριά από την Κάρπαθο. Ένας αναμενόμενος σεισμός. Κρατάω το ευεργετικός.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα μας ενημερώσει. Η εικόνα είναι η ίδια που έχουμε αυτή την ώρα, νομίζω, κύριε Κουρέτα. Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Ναι, είναι ίσως η πιο δύσκολη ώρα της μέρας γενικότερα. Ναι. Το έχουμε δει αυτό. Έχει προλάβει να φορτώσει κίνηση παντού. Ενημερώνουμε λίγο από τώρα, και εγώ το πρωί το άκουσα από τους συναδέλφους σας για κάποιες ρυθμίσεις πληροφοριακές που θα υπάρχουν στο Καλυμάρμαρο για την αφή της Ολυμπιακής Φλόγας που θα φύγει για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς φέτος. Οπότε λίγο αργότερα θα έχουμε θέματα σίγουρα στην περιοχή από τις Στήλες, δηλαδή μέχρι το Χίλτον, στο κομμάτι εκείνο, στο Καλυμάρμαρο. Τη στιγμή έχουν πάρα πολύ έντονα προβλήματα στην εθνική, στην κάθε μεταμόρφωση. Μέχρι και την Ιερά Οδό είμαστε σε μια κινησία, όχι απλά δύσκολα. Και στην άνοδο το ίδιο από Πετρογάλη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια πάρα πολύ δύσκολα. Η Κηφισία επιμένει από το Μαρούσι μέχρι πολύ χαμηλά, μέχρι Αλεξάνδρας είναι όλοι σε δύσκολη κατάσταση και στην άνοδο από την Αλεξάνδρας μέχρι περίπου το τέλος του Ψυχικού. Έχει προλάβει να πιάσει και την κίνηση της Αττική Οδός που αυτή την ώρα έχει αρκετή κίνηση από την Αντιτογόμβο Δημοκρατίας πηγαίνοντας προς Κηφισό και μετά προς την Κηφισιά και στην Δυτική Σπακετία στην περιοχή και τα δύο ρεύματα που έρχονται από το αεροδρόμιο το ένα και από τον Ιμνιτό το άλλο. Η Μεσογείο είναι επίσης σε πολύ μεγάλο διάστημα από νομοθετικοποιείο και κάτω μέχρι κέντρο σε πολύ μεγάλη δυσκολία. Η Σικρού στην άνοδο αρκετά πριν και από τη Φραντζή και η Καλλιρόης αντίστοιχα στο κομμάτι αυτό. Και θα είναι τα πιο δύσκολα σημεία. Γενικά υπενθυμίζουμε πανικολή. Επίσης το Σχαλάνδρι δεν θα είναι ανοιχτή. Έχουν κάνει μια μικρή ρύθμιση, αλλά είναι μία λωρίδα να κατέβει.
Και είναι εντυπωσιακό πως έχει επιβαρύνει την κίνηση και στην Κηφισία και στη Μεσογείο αυτό που συμβεί στην Παπανικολή.
Ακριβώς. Έχουμε ξαναπεί όταν είμαστε ήδη σε καταστάσεις κορεσμού σχεδόν, μια ελάχιστη μικρή ας πούμε, αλλαγή έχει πάρα πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο. Έτσι. Αλλά όπως είπαμε και χθες, μπορεί να αργήσει λίγο ενδεχομένως, αλλά τουλάχιστον να το φτιάξουν καλά. Γιατί είναι πολύ κρίσιμο να
γίνουν
στα κατασκευές. Και η Θεσσαλονίκη έχει πολύ σημαντικά προβλήματα. Η περιφερειακή από στροφές Κωνσταντινοπολίτικα προς Τριανδρία, όλο το κομμάτι αυτό είναι πάρα πολύ αργό. Μέχρι και αζωστοχωρεί κόμβο, αλλά εκεί είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Και η Κάβος Κατσιμίδη μέχρι την Αγίου Δημητρίου. Σε όλο το κομμάτι η Όλγας από το κύριο της περιφέρειας και πέρα από ΔΕΠΟ μέχρι κέντρο και τη Μεσχή Δύσκολη και η Εγνατία προς το τέλειο προς κέντρο. Δεν είναι μια καλή μέρα ούτε για τη Θεσσαλονίκη. Και ειδικά η περιφερειακή ξέρω να το κολλήσει και φορτώνει κίνηση από πίσω.
Και είναι κάτι που συμβαίνει μονίμως το τελευταίο διάστημα αυτό, να φορτώνει και να κολλάει και η περιφερειακή στη Θεσσαλονίκη.
Είχαμε μια πορεία λίγο παλιότερα, επειδή η Θεσσαλονίκη άρχισε να πάρει λίγο μπροστά στην κίνηση. Τελικά νομίζω μας λύνονται απορίες. Ήταν λίγο θέμα χρόνου να πάρει και αυτή λίγο πιο μπροστά. Σύνο ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να βλέπουμε, ας πούμε, οι Αθηναίοι κάποιο μήκος με κίνηση και αν τους φαίνεται μικρό, αλλά για έναν ο οποίος έχει συνηθίσει στην πόλη του, του φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο.
Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε κάποια από τις προσεχείς συνομιλίες μας, ίσως αξίζει να σχολιάσουμε αυτό που είπε ο Υπουργός Μεταφορών χθες για το ενδεχόμενο να επιβληθούν διόδια για να μπει κάποιος στο δακτήλιο στην Αθήνα.
Ωραία. Αλλά λίγο χρόνο παραπάνω.
Λίγο χρόνο παραπάνω, ναι.
Το βασικό πρόβλημα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ωραία. Καλή συνέχεια. Καλά. Γεια σας. Έχω αρκετά μηνύματα και ευχές για περαστικά για την Τώρα Μπακογιάννη. Άλλοι εύχονται και στη Φόφη γεννήματα. Διάβαζα ένα κείμενο του Κώστα Γιαννακίδη, στο οποίο ανέφερε: ναι, το ξέρω αυτό που κάνει ο καρκίνος. Έρχεται και ανοίγει μια παρένθεση για να κλείσεις όλη τη ζωή σου εκεί μέσα και να μείνεις εσύ και αυτός. Έτσι ακριβώς είναι. Και το έχουμε σκεφτεί όλοι. Είτε μας αφορά, είτε αφορά αγαπημένα μας πρόσωπα. Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα ενημερωθείτε, έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Γεια σας!
Σκέψου τα πιθανό και πάμε, κα... μετράνε τις ώρες να μετράνε. Μην τις μετράς γιατί σκορπάνε. Βάλε συναίσθημα στα μάτια σου όπου κι αν κοιτάνε. Πόσο σκοτάδι κι αν θα έχει του κόσμου ο δρόμος. Εγώ το φως μιας ευχής, κανένας μόνος. Δεν έχει νύχτα όταν σε νιώθω να σε δω. Δεν έχει λύπη, τίποτα δεν μου λείπει. Το παρελθόν μου μοιάζει με κρύα ξένη γη. Γιατί δεν σ' είχα, κοίτα πως έχασα ζωή. Κάνε, κάνε τις ώρες να μετράνε. Μην τις μετράς γιατί πονάνε. Πόλεμος είναι και νικάνε. Σκέψου τα πιθανό και πάμε. Κάνε τις ώρες να μετράνε. Μην τις μετράς γιατί σκορπάνε. Βάλε συναίσθημα στα μάτια σου όπου κι αν κοιτάνε. Πόσο σκοτάδι κι αν θα έχει του κόσμου δρόμος. Εγώ το φως μιας ευχής, κανένας μόνος. Κάνε, κάνε τις ώρες να μετρά.